Бишкекте саат 8. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 16 октябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, 1 сааттык программасын ууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев менен маекти сунуш кылабыз. Бекташ Шамшиев адабий түрмөктөн Лев Толстойдун Балдан кийин аңгемеси тууралуу сөз кылат. Ал эми эже сиңдилер долбоорунун бул жолку чыгарылышы кыздардын эл аралык күнүнө арналган.
Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-чи класс болчумун, анан 10-чи класс кызды күйөөгө берип атышат деген укам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгон, бул өз эрки менен эле түшүп кеткен.
Обода Азаттык радиосу, назарыңыздарда бийлик сырлары берүүсү. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болду. Ал окууну бүтпөй комсомолдук кызматка келгени, алгачкы бизнеси, кантип депутат болгону, Бакиевдердин банктагы акчасы, өкмөт башчыдан кантип түшкөнү, кумтур боюнча камалганы жана башка суроолорго жооп берди. Бүгүн ошол берүүнүн бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук версиясын Азаттыктын сайтынан көрүңүздөр. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Темир мырза, биздин студияга кош келипсиз. Сизге бир окуяны эсиңизге салайын. 2006 жылдан баштап Бакиевке бийлигине оппозициялык күчтөр топтоло баштады. Реформа үчүн деген кыймыл түздүңүздөр, сиз дагы анын тең төрагасы болгонсуз. Убагында ал бийлик кыймыл күчтүү болуп Бакиевдин бийлигин бир топ алдастатты эле да. Реформаларга барууга, башка бир өзгөртүүлөр жасаганга мажбурлагансыздар. Бирок акыры Бакиев жылдын аягында өзүнүн конституциясын өткөрүп кетип, такыр башка системага биз келип калды. Айта аласызбы, ошол учурдагы оппозиция Бакиевдин бийлигине утулуп калган десек болобу?
Кандайдыр бир жагынан биз уттук, кандайдыр бир жагынан утулдук, бирок аягында Бакиев өзүнүн бийлигин бекемдеп алды. Ага бир нече себептер бар. Бакиев 2005 жылы элдик көтөрүлүш менен келип тактыга отурду. Ошон элдин астында абдан чоң милдеттенмелерди алды. Мен үй бүлөлүк башкарууну жоготом, демократиялык принциптерди улантам, экономиканы өстүрөм, саясатка ачыктык, айкындык киргизем, тең салмактуулук болот, биз аябай күчтүү мамлекет болобуз деди. Бирок келип эле бир 10 күндөн кийин өзүнүн айткан сөздөрүнөн бир тобунан кайта баштады. Анан кийин өзүнүн бийлигин бекемдеп баштады. Биз ага айтканбыз, сиз биринчи конституциялык реформаны өткөрсөңүз, милдетин аткаруучу болуп туруп, андан кийин жаңы конституциялык принцип менен шайланыңыз. Десек, жок, мен биринчи шайланайын, бийлигимди бекемдейин, андан кийин гана конституциялык реформа болот деди. Биз айттык, андай болбой калат. Бийлигиңизди бекемдеп алгандан кийин ажыдар болуп каласыз. Барбайсыз ага десек, жок, мен барам деди да өзү шайланды, бийлигин бекемдеди, тандем түзүштү Кулов менен, бирок конституциялык реформага барбайм деди.
А Бакиев менен Куловдун тандеминин өмүрү эмне үчүн кыска болуп калды?
Ал өзү кыска болмок. Анткени бийликке келген адам ошондой болот. Билесиз да, хандын көз жашын көргөн адам көп жашабайт деп коет эмеспи? Бул жерде да ошондой да, ким аны бийликке алып келсе, алардан ал эртерээк кутулганга аракет кылат. Бийликтин табияты ушундай, философиясы ушундай.
А бул ноябрда болгон окуя болот. А бир айдан кийин декабрдын аягында кайра дагы бир конституция кабыл алынып атпайбы?
Ошол биз конституцияны кабыл алгандан кийин мынакей бийликти өкмөткө өткөзүп бердик, эми өкмөт өзү күчөйт, өкмөт тең салмактуу болуп калат, бийликтин тең салмактуулугу чыгат, парламент, өкмөт, президент үстүндө отурат, сот бийлиги дагы реформа болот деп биз кичине жоошуп калган убакта Бакиев кайра күчөп, топтоп күчүн депутаттар менен иштеп 30 декабрь 2006 жылы парламентте жаңы конституцияны кабыл алды. Ал жаңы конституция боюнча кайра өзүнүн бийлигин өзүнүн ыйгарым укуктарын баарын калыбына келтирип алды.
Мисалы оппозициялык күчтөрдүн, демократиялык күчтөрдүн бир демилгеси талабы менен жанагы ноябрда конституция кабыл алынып атат. А бир айдан кийин башка конституция кабыл алынып, эки айдан кийин кабыл алынып калышына кимдер таасир берген, кимдер аны ошол жолго барууга мындай үндөгөн десек болот?
Эми жанында алардын кеңешчилери бар болчу. Биринчиден уулу Максим. Максим бир топ Украинадан, Россиядан политологтор тап келип, акча төлөп берип, алар жакшы бир концепция жазып беришти. Экинчиден биздин ичибизде дагы отурган дагы анын жанында иштеген адамдар бар болчу, аппаратта иштеген, анан ошого түрткөн адамдар бар болчу. Эгерде сиз минтпесеңиз бийлигиңизди жоготуп коесуз, эртең кетирип коет депчи. Үчүнчүдөн парламенттин ичинде дагы бир топ адамдарды тапты,
колго алып койгон.
Колго алды. Алар ошол чын жүрөгүнөн Бакиевке күйүп бышып колдоп беришти. Анан ошолордун күчү менен алып кетти.
Бакиев ошол учурда оппозиция лидерлеринин четинен чакырып кызматтарды сунушталган деген кеп бар. Ошондой эле чоң-чоң кызматтарды сизге да сунушталган дегенди укканбыз. Ошондой сунуш болгонбу? Болсо кайсы кызматтарга сизди чакырды?
Эми мындай да хронологиясы мындай болду да. Декабрда жаңы конституция кабыл алды, январда Куловду кайра жаңы премьер кылып киргизди. Анткени жаңы конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, ал жаңыртам деди да Куловду киргизди. Бирок Куловду киргизгенде ал формалдуу түрдө киргизди, өзүнүн командасына команда берип, муну өткөзбөгүлө деп. Куловду өткөзгөн жок. Эки жолу киргизди, ошойдон өтпөй калды. Куулов ага таарынып фронт түштү март айында. Элдик фронт түзүп, мен бийликти тынчтык жолу менен аламын, Бакиевди кетиремин деп өзүнчө түзүп, Субаналиев жанында бар, бир топ адамдар бар, анан кийин күпүлдөп шапылдап калышты, каражаттары да бар эле. Бул март айында ошол убакта болгондо мени да ошол оппозициялардын ичинен биринчилерден болуп Бакиев чакырды. Мен бардым. Барып экөөбүз кирип 2.5 саат сүйлөштүк. Анан Курумбек Садиевич мага айтты: Темир, мен сени жакшы билем, жакшы көрөм. Экөөбүз чогуу көп иштедик. Анткени бул мен бизнесте жүргөндө бул чүйдө губернатор болчу, бизде Сокулукта дагы бир топ ишканаларыбыз бар эле. Аябай жакшы болчу, экөөбүздүн байланышыбыз, мамилебиз абдан ысык болчу. Анан ошондо айтты: сенин сүйлөгөн сөзүң баарын билем, сенин позицияңды билем, сен айтып аткан сын пикириңди да кабыл алам. Анда мен да бир топ сындадым да аны келгенден кийин экөөбүз сүйлөшүп отурганда, ушунун баарын келип мага жардам бербейсиңби, сен ушул 3 адамга ишенбей да койчу деди.
Кимдерге?
Биринчиси Кууловко деди, экинчиси Бекназаровко деди, үчүнчүсү Текебаевко. Сен аларга ишенбей да койчу, сен мага келип жардам бер, мамлекетти өнүктүрөлү, өстүрөлү деди. Мына кел, руководитель администрация болуп, администрацияны башкарып берчи деди. Мен айттым: Урмек Садиевич, мен биринчи аппаратчик эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жерде менин агам отурат, Мыктыбек Юсупович Абдылдаев деген. Мына азыр эле сизге келиптирмин, кирип чыктым ал кишиге. Анан карап туруп, анда өкмөткө келбейсиңби деди.
Өкмөт башчы болуппу?
Жок, биринчи вице премьер болуп келди деди. Эми айттым, мен барбайм дедим. А эмне? Анда өкмөт башчы болуп келбейсиң деди. Мен айттым: Курмек Садиевич, мен өкмөт башчысы болуп барбайм. Жалгыз Чавлайке жасап келбейт. Сиз мени жалгыз алып келип алып эчтеке кыла албайсыз, өзгөрүлбөйт. Сиз биринчиден эмне кылышың керек дейсиз? Биринчиден саясатыңыз өзгөртүңүз, элдин астында чыгыңыз, айтыңыз. Ушундай элдин толкусу менен келген
адам. Сиз командаңыз менен келем деп талап кылгансызбы?
Жок, эми мен өзүмдүн командам эмес, биздин жана оппозициялык команда менен келели дейт да, жалгыз келгенде мен өзгөртө албайт элем да.
2010 жылы 7 апрелде Бакиевдин бийлиги кулады, убактылуу өкмөт сиз мүчөсү болгон топ бийликке келди. Ошол учурда сиз менен Азимбек Бекназаровдун ортосундагы телефондук аудио сүйлөшүү элге таркап, элдин энчиси болуп калды да. Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин элде коомдук пикирде мындай бир ой туулуп калды: мамлекеттин казынасы ошол революциянын аркасы менен таланып толонуп жок болгон деген сыяктуучу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо революциянын жемиштерин бекемдеш үчүн мамлекеттик казынадан акча коротулганбы деген суроо туулат да.
Жок, бул май айында 2007 жылы биз бийликке келгенден кийин болуп атат.
Ооба.
Реваншисттер чыкты. Баткен, Жалал Абад, Ошто топтолушуп Анан кийин Бишкекке дагы чыгышты Нариман Тилеевтер чогулуп, дагы бир топ адамдарды кошуп, Раматлык Үсөн аке бар эле, Үсөн Сыдыков аке бар эле, ошол башында туруп атты. Алардын дагы сүйлөшкөндөрү чыкты. Баягы Бектур Асанов менен сүйлөшкөн сөзү чыкты.
Ооба.
Ошондо Отунбаева чукул биздин баарыбызды чакырып айтты. Мындай иш болуп атат. Реваншисттер келип, кайра төңкөрүш кылып, контрреволюция кылабыз деп атат. Анын башында Максим Бакиев менен Жаныш Бакиев туруп атат. Бакиевтердин кланы деди. Биз армия киргизе албайбыз, милиция толук деморализация болгон. Анан кийин айтты, Текебаев сунуштады. Биз элди кошундарды каржылап, ошолорду бекемдешибиз керек, ошолор аркылуу буларга туруштук бере алабыз деп. Бирок аларга каражат керек деди. Анан мага караштым, менде каражат жок деди. Мен анда финанс министрде, мен анда каражатты бере албайм деди. Ошондо бирөө айтты, жанагы ячейкадан Бакиевдин атында салынган акчалардан алган улуттук банкта турат. Мына Азимбек Бекназаров генералдык прокурор менен полицияны башкарып атат. Ошол акчаны албайсыңарбы деди. Ошону алыш керек деди. Мен айттым, ал менде эмес, алар буларда дедим. Анда ошо Отунбаев айтты, Азимбек Анаркулович Темир менен байланышып, ошол акчанын жолун таап, анда бергиле деди, минтинг өткөзүп депчи. Анан кийин мен чыгып атсам, Азимбек Анаркулов айтып калды, Бекназаров айтып калды, Темир, мен сага азыр шаардын прокурорун жөнөтөм, ошолор иш козгоп, иштин баары ошондо, ошолор силерге алып келип өткөзүп берет акт менен. Анан кийин сен убактылуу өкмөттүн токтому менен тарата бересиң деп. Анан мен жумушка келсем, ал прокурор келип калды. Анан мен айттым, акчаны алып келдиңби, анда казначей өткөзсө? Жок, ал акча бизде эмес, ал акча улуттук банктын
ячейкаларында.
Жок, улуттук банкта сакталып турат. Анткени алар изимать эткендин баарын бир жерге сакташ керек да. Улуттук банк, анткени алар нак акча да, наличный болчу да. Анан мен Азимбекке звонить эттим. Ошол сөз жазып алышыптыр. Азимбек Анаркулович.
Ошол сиздердин көздөрүңүздөн сөзүңүздөр болгону чын.
Сөз чын бар, бирок анча мынча жерде түстөлгөн, кесип кылышкан экен. Мен звонить эттим. Мына азыр Кубан келди. Акча жок экен. Мен муну ала албайм. Мен баш силер өткөзүп бергиле десе, ошондо айтты, аны биз секретный постановление чыгарып турлу эменин тергөөчүнүн, ошентип силерге өткөзүп беребиз деди. Макул деп ошол сөз болгон. Анан кийин кичине бурмалап кээ бир жерин алып коюшуптур, чыгарды. Бирок ал сөз болгон.
Ошол жалпы канча ошо контур революцияны басаңдатыш үчүн канча сумма кеткен айта аласызбы?
Мен өкмөттө отурганда биз ошол 7-8 апрелде келдик, 14 июлда арызчасы биз кеттик. Болгону 3.5 ай болдук убактылуу өкмөттө иштедим менчи. Ошол убакта 1,900,000 алып келип казначейге өткөздү. Казначейдин бүт отчеттору турат, кийин эсептик палата,
доллар менен комиссия,
доллар менен. Анан кийин ар бир суммага убактылуу өкмөттүн декрети чыгып атты. ГКМБга 100,000 бересиң, МВДга 150,000 бересиң, балан чага мынча бересиң деп акчанын баары тең ар бир декрет боюнча берилип атты, аны казначейство берип атты.
Сиз менен
алардын толук учету бар. Мына мен да азыр айтып коем. Бир тыйын алган эмесмин эч качан. И бир тыйын бирөөнө берген эмесмин.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болду. Берини мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу эми адабият түрмөгүнө орун берсек. Орустун алып жазуучусу Лев Толстой артына опул тоодой адабий мурас калтырган дүйнөлүк адабияттын саналуу классиктеринин бири. Бул ирет анын Балдан кийин аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Сыртынан баам таштаган адамга алып жазуучу кадыресе жөн жай темалардын бирин көтөргөндөй сезилери бышык. Коюлган сурот эле жөнөкөй. Бул жер үстүн байырлаган башка макулуктардан адам эмнеси менен айырмаланат? Бир караганда жеңил, жөнөкөй көрүнгөнү менен салттуу суроонун жандырмагын табыш кыйын. Чыгармада мын ушул суроого алып жазуучу өзүнчө жооп издеген. Алдагыдай суроого кээ бирөөлөр ыйманы менен деп жооп бериши мүмкүн. А ыйман дегениң деле көп кырлуу, көп сайлуу нерсе. Ангеменин башкы арманы Иван Васильевич да ушул суроону алдыга жайып, ага жооп издегендердин бири. Анын жообу деле белгилүү. Пенде баласы ак менен кыраны өз деле жакшы аңдай албайт деп эсептейт. Айтып эле тим болбой ал киши башынан өткөндөрүн тизмектеп толгондокой окуяларды айтып берет. Айтканын растамайын жаны жай албаган пенде убакыт саатын карабай өткөндү саймедиреп отурат. Акылдуу кишиге айла жок, бардык жерде ал токтоолугун, адамда жок эстүүлүгүн баса көрсөтүүнү милдетим деп эсептечү. Пенде баласы өсөм десе, өнүккүсү келсе ал жашаган шарт жагдайды жакшыртуу керек. Ансыз адам өзгөрбөйт. Жагдайдын кулу болуп жашай берет. Деңкиси чөйрөсүнөн кескин суурулуп чыгып, алек саатта башка түс көткөн пенде баласы жок. Бу айрым бут пендең жагдайдын кулу экенин узундан-узун саймедиреп түшүндүрүп кирчү. Ал эми башынан өткөргөн окуя мисалдарды кемелине келтире баяндап, анын кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин ажыратыш кыйын болчу. Айтымда Иван Васильевич айдай сулуу жашамал аялга ашык болуп калган экен. Күйөөгө тийген кыздары бар болчу дейт. Анан бир түнү тагыраагы таңырты жанагы алдамчы сезимге кезигип атпайбы. Анын 18-деги кезин көрсөңөр бир укмуш басканычы. Койкойго мойнун түз кырмап, айланасындагыларды байкар байкамаксан болуп, кадам таштаганы билинбей калкып баратканын көрсөң деп деле бир укмуш сүрөттү алдыбызга тартып атпайбы. Узун бойлуу, арык, сөөк саактуу зайып окшойт. 18-инде албетте сулуу болсо болгондур. Иван Васильевич өткөн чакты тим эле жанында тургандай сүрөттөп атпайбы, басканын, турганын. Кеп анда деле эмес дейт. 40-жылдар элеттик окуу жайдын студенти, жетишпеген эле убакыт, бирок ага жаштык деген кармак беле. Шайыршаңдуу жашоо тирдик өкүмүн жүргүзүп, оюн күлкүгө тойбой турган чак.
Мен оюнга тойбогон куунак, анан дагы шок бала элем. Буга кошумча турмуш тирликтен кем каршы жок байдын баласы болчумун. Лепилдеген жорго атым бар эле. Ага күлкүчү кыздарды учкаштырып алып, ылдыйга чаап түшүбүз. Ал кезде коньки тебиш жөрүлгөсү жайыл элек. Ашыналарым менен шапар тепкенди жакшы көрчүбүз. Ал кезде шампандан башка ичимдикти оозго алчу эмеспиз. Акчабыз жокто деле башканы иччү эмеспиз. Азыркыдай аракты качыруу жок. Менин аябай жакшы көргөн нерсем салтанат кечелерге барып бийлөө эле. Бий жагын катырчумун. Өң келбетим да дурус болчу дегендей. Антип өзүңүздү анчеле паска тебе бербеңиз, деди кеп тыңдап отурган айымдардын бири. Биз сиздин жаш кездеги сүрөтүңүздү көргөнбүз. Татынакай экенсиз. Эчким аны куниктеп айта албайт. Бажырайган татынакай жигит болупсуз. Чырайыңды чылап ичмек белең. Негизги кеп анда деле эмес. Кеп мындай. Мен жанагы зайыпка ашык болуп жүргөн чакта Масленица майрамы соңуна чыгып бараткан күндөрдүн бири эле. Биздин губерния баштыгынын акыл кошчусу, дасторкону берекелүү, үйүнөн мейман үзүлбөгөн жайыл дасторкон Боорукер аксакалдын үйүндөгү шаң салтанатка балга катышып калдым. Меймандарды жылмайып кабыл алып жаткан аксакалдын байбичеси маанайы жарык жакшы аял болчу. Ал кымбат баа баркыт көйнөк кийип, башына асыл таш чөгөрүлгөн үкүлүү топу түспөл баш кийими, Елизавета Петрованын сүрөтүндөгү ачык көкүрөгү мамыктай жумшак эле. Бал укмуш өтүп жаткан. Жаркыраган зал, заманына жарашкан байлардын көңүлүн аччу музыкачылар менен ырчылар, дүйүм тамактардан ийилген узун үстөл, шампан дегениң суудай агып, салтанат күжүлдөп күчүндө турчу. Напсим шампанга ооп турса да урттабадым. Ичпесем да сулуу аялдын жыты намаз болуп, аны менен чарчагыча бийледим. Кадрилге чимирилип, вальста чайкалдым, полькага түштүм. Варенканын белинен имире тартып, ыргака көшүлдүм. Ал ак көйнөк кийип, белине жарашыктуу кемер тагып, колунда аппакай колкап, анысы узун арык билегин жарым жартылай жапкан жарашыктуу ак жибек кездемеден тигилиптир. Мазурканы бийлей албай калдым. Мен жек көргөн инженер Анисимов анын бул кылыгын өмүрү кечирбесмин. Ал залга жаны киргенде бийге ал ошонумду пайдаланып кетти. Ошентип мазуркага аны менен түшө албай калып, мурдатан жакшы мамиледе жүргөн алман зайып менен бийге түштүм. Бир жаман жери алман менен ачылып сүйлөшпөдүм. Тегеренип жүргөндө эки көзүм ак көйнөкчөн, белин кызыл кемер менен курчанган узун бойлуу сулуу да болду. Анын мээримдүү жароокер көздөрүнө кадалып, жадыраган жүзүнө суктанып, жылмайганда ачылган сулуу жүзүнө сугулуп карап жаттым. Жалгыз мен эмес, залдагылардын баары эле аны карап, сугулуп карап турушкандай сезилди. Аял эркек дебей баарысы жарданып, баарысы ашык болгондой. Бул кеште андан сулуу, андан чырайлуу жан жок эле.
Кызыгы би бүткөндөн кийин болду. Иван Васильевич ашык болгон айым эч кимден тартынбай жылмайып ага карап келатты. Ошол учурда андан өткөн бактылуу, андан өткөн таалайлуу киши жок болчу. Улам-улам бийге түшүп, бирине бири сөзү, көзү жагып, сугула карап, бир укмуш сезимдерге балкып турушту. Ал кезде азырда кудум ошол учурдагыдай кылып айтса, көздөрү жайнап толкунданып кетет. Азыркы жаштар ашыктыктын денесин гана көрүшөт. Мага анын денеси эмес, өзү, сезими, ыкласы баары жакчу десе, ким деле болсо ишенет. Ал бирок керемет учурдун деле аягы болот. Музыканттар да чарчап, тегерек үстөлдөрдү карта чаап отургандар турушуп, чогулгандар тамак аш турган жайга агылып, акыркы бийге түшкөндөр суюла түшкөн маал болчу.
Ооба, мен көбүнчө аны менен гана бийлеп атып, убакыттын кантип өткөнүн байкабай калыпмын. Музыканттар чарчап, алы куруганда салтанат аягына чыгып баратканын билдириш үчүн мазурканын жалгыз мотивин улам кайра ойноп, конок бөлмөдөн карта ойноп отурушкан аталар апалар чыга келишти. Тамакка карай башташты. Лакейлер тамактарды көтөрүп, ашыгып басып калышты. Саат 3:00 карады. Акыркы мүнөттөрдү пайдаланып калыш керек эле. Мен аны бийге чакырып, биз 100-нчү рет залды айланып бийлеп жүрдүк. Тамактан кийинки кадрил меники, дедим аны четке чакырып. Албетте, мени алып кетишпесе, жылмайуусу анын ан сайын сулуу көрсөтүп турду. Мен ага бербейм, дедим мен. Желпүүрдү бериңизчи, деди ал. Бергим келбей туру, анын апакай арзан желпүүрүн берип жатып ушинттим. Мына, сизге, мени аябай муну алып коюңуз. Ал желпүүрдөн бир тал канат жулуп, мага сунду. Тал канатты сулуунун колунан алып, ага кандай сөз айтсам деп, анымы билдире албай, аябай толкунданып, бир дүйнө бир укмуш көрүнүп, ошол учурда менден бактылуу, менден бай эч ким жок эле. Ошол учурда март, берешен, жандуулардын баарына аянбай жакшылык кылчу жан катары, ичке толгон алуу сезимди кантип билдирүүнүн аргасын таба албай толкунданып турдум.
Бирок ал сулуусу менен акыркы бийди бийлей албай калды. Атасы чакыртып кетти. Атасы менен кызы топтон бөлүнүп чыга бергенде, карылыкка алдыр элек жарашыктуу полковник форма чан адамды суктана карап турду. Полковник кызы менен бийге чыкты. Сулуу кызы менен жарашыктуу кийинген атасынын бийинде залда тургандар бир алдын суктануу менен карап турушту. Карылык деген карылык, кызынын жанында атасынын кыймылы бир топ оорлошкону сезилип эле турду. Бий аягына чыкканча атасынын буту талып, бир бутуна күч келтирип жылбай туруп калганда кызы жагдайды жайгырып кетти. Залдагылар экөөнө дуулдата кол чабышты. Полковник жана тамери кызы менен бийлеп жаткан жаш жигиттин жанына келип, сулууну тапшырып жатып, эми сиз бийлеңиз деп жиберди. Ошондогу экөөнүн бийиндей жакындык, бири бирине делген сезим дайым боло бербес. Иван Васильевичтин кубанычында чек жок эле. Акыры мазуркада бүттү. Сүйүүсүнүн ичке белине жаамы дүйнө жакшылыгы байланып калгансы бир укмуш сезимге туш келип толкунданганычы. Экөө сүйүү жөнүндө кеп кылышпады. Экөө тең бирин бири сүйөм деп айтышпады. Аны сурашпады деле. Чарчаганча бийлеп дүйнөсү түгөл, оюнун баары ашыгында болуп, ал учурда бир укмуш үрөпкүп жүрдү. Үйүнө келгенден кийин да уйкусу келбей, үрөпкүгөн сезимине ээ болбой жүргөнүчү. Балдан келгенде таңкы саат 5:00 өтүп калган. Чакан шаарда азастан кыймыл башталып, эртелеп чыккан адамдар ары бери каттай баштаган учур болчу. Варенканын атасы шаардын четирээк жагында кенен талаанын четинде жашачу. Абай салып кырса, алардын үй тарабынан музыканын үнү жаңырып, адамдар жүргөсүйт. Таңкы ымыртка кошул ташыл дүңкүгөн кара сөлөкөттөр жакындап келгенде, кырса аскерлер экен. Кандайдыр бир аскердик машыгы өтүп жаткан шекилдүү. Аскерлер кара кийимчен, мылтыгын бутунун жанына коюп какайып турушуптур. алардын артында музыканттар туруп, кулактын кучурун алган чайылдак музыканы ойноп жатышты. Иван Васильевич жанында турган устада бул жерде эмне болуп жатканын сураса, качып кеткиси келген татарды жазалаганы жатканын айтты. Бел курчоосуна чейин жылаңач адамды куралдуу эки аскери айдап алып, жанында тааныш бирөө келатыптыр. Байкуш качкын токмок жеген сайын диртилдеп, жанындагы аскерлер түрткөн сайын карыга жыгылып, кан жайыла берди. Тааныды, туткунду жазалап жаткан Варенканын атасы полковник экен. Бечара качкын жаны ооруган сайын жандагыларга жалынып, бирок ага эч ким көңүл бурбай, полковниктин ачуусу келип, айланасына алардын бир да бирөөнү карабай, бечара качкынды жазылоосун улантып жанынан өтө берди. Качкынды жакшы токмоктобой жаткан жапалдаш бойлуу аскерди полковник назик кол кабы менен темир чыбыкты алып уруп киргенин көргөндө Иван Васильевичтин үрөйү учту. Уруш кандай экенин титиреген аскерге көрсөтүп, темир чыбыгы менен урган сайын тигинин бүжүрөгөнүнө ан сайын жини келип, албууттанып токмоктоп жатты. Көргөн адамды жиприткен ошол окуядан кийин анын аскерде өтөө максаты кызыксыз, адам баласынын табиятына жат жапайы инстинкт катары сезилип, аскер кийимин кийгендин барага жек көрүнүп, көңүлү үч көчкөн журттай калды. Салтанат шаңда бүр ачкан сүйүү сезими да ошол окуядан кийин биротолуп өчүп, байкуш качкын аскерди өзү жазалап, өзү аяусуз токмоктогондо бетер Варенканын алдында уялып айткан сөзү, аракет кыймылы коошпой, жүрө-жүрө экөөнүн жолугушуусу сейилдеп, соңунда жат кишидей кездешпей калышты. Сүйүү деле өтүп кетет экен, ушундай да болот тура. Адам турмушу заматта өзгөрүлүп, башка нукка бурулуп кетет экен. А силер айтасыңар, дейт Иван Васильевич. Өтө кызыл батың өт дейт го, ошондой болду окшойт. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн орустун классик жазуучусу Лев Толстойдун «Балдан кийин» аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттансыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
11 октябрь кыздардын эл аралык күнү. Бул күн 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында бекитилген экен.
Ооба, курбачылан айттым да, Кыргызстандын кыз балдары эрте эле түшкө байланып, эрте турмушка чыккан учурлар да кездешет. Ошол эле кезде соңку жылдары адистердин, ушул активисттердин жардамы менен кыздарга билимге, кыялдарын жетишкенге бир үндөгөн чакырыктар, иш аракеттер да көп өткөрүлүп жатат.
Ошо Кыргызстандагы кыздардын көйгөйлөрү кандай, алардын максаттары кандай, эмнеге умтулушат? Ушул тема тегерегинде бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө кеп курабыз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Усранова болуп алып барабыз. Эми бүгүнкү биздин студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, 11-чи класстын окуучусу Гүлдан Арстанбекова жана 8-чи класстын окуучусу Муктасар Мамасалиева. Студия, кош келипсиздер. Кыздар, саламатсыңарбы?
Кош келдиңер. Кыздар, анан Алия, бүгүн чын эле эже сиңдилердин негизги бир өзүнүн форматы болуп кандай тыйып атат э?
Ооба.
Эжелер анан сиңдилер.
Эжелер болуп.
Маегибиздин башында болсо, Кыргызстандагы кыздар туурасында биз статистикалык маалыматтарды камтыган атайын сюжет даярдалган элек. Эмесе аны көрүп алалы, анан баштайбыз.
11 октябрда дүйнөлүк коомчулук кыздардын эл аралык күнүн 10-чу жолу белгиледи. Кыргызстанда 800 миңге чукул кыз жашайт. Алардыга байланыштуу статистиканы карап чыгалы. Кыргызстанда 15-49 жаш курактагы кыздар жана аялдардын 21% гана интернет жеткиликтүү. Бул UNICEF даярдаган баяндамага ылайык улуттук статистика комитетинин чыгарган бүтүмү. Ал эми 15-17 жаштагы балдар арасында кыздардын 6.4%, улуттардын 13.5% баштапкы кесиптик билим алышкан. 10-11 класстын кыздары 54% ашыгы түзөт, ал эми балдар 9-чу класстан кийин окууну таштап, негизинен эрте иштей башташат. Орто кесиптик билим алуунун катыштыгына алып карай турган болсок, кыздар 27.18%, ал эми балдар 20.19% түшөт. Жогорку окуу жайларда студенттердин арасында кыздар көбүрөөк, 52%га чукул. Билим берүү тармагында окуган студенттердин арасында кыздар басымдуулук кылат. Алар 86%, ал эми техникалык илимдер боюнча 69% эркектер түшөт. Кыргызстанда эрте турмуш курган кыздардын саны дагы деле аз эмес. Статистиканы карайлы. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, жалпы никеге тургандардын 13% жашы жетелектер түзөт. Башкача айтканда, 7-9 миңдей кыз эрте турмушка чыгып, жыл сайын 13-17 жаштагы 500 кыз эне болушат. Бул боюнча 2020 жылы эң жогорку көрсөткүч Талас жана Чүй облустарында байкалган. Бул аймактарда мен кыска жаңы төрөлгөн балдардын 5.6% жана 9.5% туура келет.
Чындыгында 11 октябрь бул бир гана кыздардын майрамы эле эмес, алардын укуктары, алардын маселелери, аларга эмне кандай жардам керек деген бир суроо салган күн катарында белгиленип келет. А дегенде Муктасар, сенден баштасак, сен 8-чи классты окуйсуң, мен билгенден э. Өзүң тууралуу айтып берсең, эмнелерди кыялданасың, көбүнчө эмнелерге кызыгасың?
Мен азыркы убакта 8-чи класстын окуучусумун. Анан мен көбүнчө алгебра сабагына кызыгам жана англис тилине кызыгам. Мен сабактарга кызыкканымдын себеби бул мен эжейим болгон. Эжейимдин аркасында мурунку жылдан баштап кызык баштадым.
Бир тууган эжеңдинби?
Жок, мугалим.
Кайсы сабактан берген мугалим?
Алгебрадан берген.
Алгебрадан.
Азыр ал кетип калган, бирок башка эже бергенде деле өзүмө мындай мотивация болот дейм да. Алгебра өлө жагат, прям мындай рахаттанып окуйм да башка сабактарга карагандачы.
Катаал сабак э, бирок э.
Маселелерди чыгарганда өзүнчө бир мындай рахаттанып э, аягында уже туура эмесин жоопту тапканда.
Ооба.
Анан келечегиңде ошол мындай математикалык бир ой жүгүртүү керек болгон, математикалык бир шык керек болгон кесип менен байлагың келеби же башка жака?
Мен азыр ойлонуп атам. Может мен математик болуп калам, может мен эжекей болуп калам математикадан. Бул жагын эми көрөбүз да.
Гүлдана, сен болсо 11-чи классты бүтүп атасың э, бүтүрүүчүсүң. Демек сенде кесип тандоо боюнча мындай маалыматтагы ой жүгүртүү да кыйла топтолуп калса керек.
Келечектеги кесибим журналист кесибин аркалагым келет.
Кесиптешибиз э.
Бул кесипке 5-чи классынан бери кызыгам.
Ошол журналист болуу үчүн кандайдыр бир азыр курстарга барып, же болбосо атайын бир китептерди окуп, кандайдан даярдык көрө баштадыңбы же жөн эле мындай азырынча окуп мектепти бүтүрүү менен алексиңби?
Азыркы учурда мектептеги окууларымды жакшырып атам. Андан тышкары өзүм журналистикага кошулчу салымым бул Манас эпосун окуп бүтүрүп атам. Манас эпосун окуп бүткөм. Андан тышкары дагы кээ бир чыгармаларды окуп атамын.
Өзү журналистика болууга эмне түрткү берди? Мисалы мен журналистика болууга деп койдум го, журналистика болууга. Мен мисалы ошол 17 жашымда ошол эмеде турасың да э,
тандоодо
мен да журналист же болсо юрист же болбосо баягы дипломат болгум келчү да мындай. Анан бир документалдык тасма көрүп калдым да. Ошол жерде баягы Израиль менен Палестинанын балдарын кичинекейинен достоштуруп ошол журналист барып ошолорго ошол тасманы 4-5 жыл тарткан экен да. Жыл сайын барып ошолорду тартып жүрөт. Анан 5 жылдан кийин тигилер
сыйлык да калды эле.
Сыйлык алды окшойт. Башында ошол балдар аябай бирин жек көрүп жүрүшкөн да. Анан кийин 4-5 жылдан кийин ошол тасманын аягында аябай дос болушуп кучакташып ыйлаганда мен көрүп аябай таасирленгем да. Менди ыйлап аябайт эле дене боем мынтип чымырап, анан көрсө журналисттер ушинтип өзүнүн жумушу менен ушундай таасир тийгизип атып турбайбы адамдардын жашоосуна деп, мындай бир жашооңо бир окуя болот да. Сенин бир мындан мурунку бир тандооңо таасирин тийгизгенчи. Сенде болду беле ушундай?
Мен кичинекей кезимде 6 жашыма чейин тайнемдин колунда өскөм. Анан чоң апанын жанында өскөн кыздар тили дагы аябай такшалып калат экен. Анан бала бакчада жүргөн кезимде алып баруучу болчумун, ар кандай жаңы жылдык кечелерди алып баруучу.
Бала бакчада жүргөн кезиңде?
Ооба, ошол кезимде. Анан мектептерге андан кийин шаарга келдим. Шаарга келгенден кийин баарыбир башка чөйрө болуп калат экен. Сенин талантыңды билбеген адамдар кандай десем сени мындай тандабай коюшат экен да. мындай маани бербей коюшат экен. Анан мектептин чоң мектепке көчтүм да, бала бакчадан кийин мектеп чоң болуп калат эмеспи. Чоң мектепке көчкөндөн кийин алып баруучуларды көрүп алып, мен тең кызды алып баруучу кылып коюшканда өлө жиним келген болчу. Эмнеге мен алып барбайм? Көрөсүңөр, мен телевизордон чыгам депчи. Ошол себептен дагы анан өзүмө дагы коомчулук жагат, ар бир адамдын ою кызыктуу, ар бир адамдын оюн уккум келет. Анан кандайдыр бир жерлерде адамдарга өзүмдүн жаңылыгым мененби же кандайдыр бир маалыматым менен бөлүшүп камсыз кылгым келет эле.
Сонун азыр эми телевизордон сен ошол мектеп көрүп жатат. Алар да оюн өзгөртсө керек. Муктасар, сен чүйдүн бир четки деп да айтсак болот, айылында жашайсың, э? Ошол жакта. Эгер четке, оо, андан ары эле чек арада Казакстан менен. Анан айылда кыздардын адатта түйшүгү да оор эмеспи? Күнүмдүк ошол мектепке барып келүүдөн тышкары үй оокаты, үй жумуштары дегендей, кантип ошол учурда өзүңө бир убакыт бөлгөнгө жетишесиң? Жетишесиңби деги?
Мен өзүмдү айтып кетсем, мен жетишем. Себеби менин ата энелерим колдойт ошондуктан. Анан бир туугандарым дагы мени түшүнүшөт. Түшүнгөндүктөн анан мен бардык нерсеге жетишип турам, алар мага жардам беришет. Ошондуктан анан көбүнчө кыздар биздин айылда деп койсом, мындай жетишпей калышат да, мындай окуганычы. Окуганы жетишпей анан үй жумуштарын кылып калат көбүнчө. А кээ бирки кыздар бар, убактысы көп эле, мындай бош убактысы көп, бирок аны туура иштете албайт. Мындай уюлдук телефонду карап эле убактысын өткөрүп жиберет да, мындай телефонду туура эмес иштетет. Ошондой кыздар дагы бар. Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-нчи класс болчум, анан 10-нчи класс кызды күйөөгө берип атышат деген уккам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгонбу, өз эрки менен эле түшүп кеткен да. Бирок мен буга маани берген эмесмин, себеби ал учурда менин ой жүгүртүм кыска болчу да, мындайча айткандачы.
Эми ал кезде 10-нчу класстын кыздары да балким чоң көрүнчү, э? 5-нчи класста окуп жүргөндө.
Мага аябай эле чоң көрүнчү алар. Ошондуктан мен ага маани берген эмесмин, азыр ошону ойлоп атпаймы? Мыйзам бузуу болгон турбайбы, адамдын укугун дагы бузуу болгон турбайбы деп. Бирок ал кыз өз эрки менен чыкканы бул түшүнүксүз.
Дүйнөдө ошол көрсө, аялдар эркектерге караганда 3 эсе көп үй жумуштарын, же болбосо акысыз акча төлөнбөгөн жумуштарды аткарышат экен да. Ушундай иликтөө бар экен. Анан мындан улам мен мисалы өзүм, атам 9 бир тууган эркек, анан өзүмдө 2 иним бар. Анан жалаң эркектер менен чоңойгондуктан дайыма үй кызматы, үй иштери азыр деле менин мойнумда да. Дайыма үйдө аял киши кылыш керек, анан кыз кылыш керек деп көп айтышчу. Мисалы силерде кандай, кантип ошол убактыңарды туура бөлүштүргөнгө аракет кыласыңар?
Кыз киши болгондон кийин биз деген баары бир биздин кыргыз менталитети менен жашап калат экенбиз, үй оокаты деген сыяктуу. Менин жашоомдогу эң чоң жардамчыларым бул ата энем. Ата энемдин колдоосу, мага болгон сүйүүсү мага жардам берет. Биз ата энем менен ар бир жылыбызды, айыбызды, өтүүчү күнүбүздү дагы пландайбыз.
А мурун кандай эле? Ата энеңер дайыма эле ушинтип колдочу беле?
Ооба, менин апам мугалим болгондугуна байланыштуу атам дагы, ата энем аябай мындайча айтканда грамотный адамдар. Кичинекей кезибизден эле биздин үй бүлөдө деги эле биздин айлана чөйрөбүздө күйөөгө тийүү жөнүндө сөз козголбойт. Биздики баары эле билимге деп түртүп турган адамдар. Гендер деген нерсе бар го, гендер нерсе экиге бөлүнөт да, бул жыныстык биологический жактан жыныстык болот, а гендер бул деген социалдык жактан болот да. Аял менен эркекти менин оюмча айырмалай турган бул болгону жыныс эле болуп эсептелинет. А гендердик теңдик деген бар, бул адамдын социалдык анан коомдогу ролу болот. Аял киши деген кухняда болушу керек, же болбосо кийим тигиши керек деген ойлор бар. Ал эми эркек киши болсо ал агроном болгон эркек киши болушу керек, же болбосо
кесиптерди бөлүп койгон.
Кесиптерди ушинтип бөлүп коюшканда алга мен кошулбайм. Анткени кондитер байкелерибиз бар, парикмахер байкелерибиз бар, агроном эжелерибиз бар.
Муктасар, сен билим берүү министри болом деп аттың беле?
Ошол ойлорум бар ошондой. Себеби азыркы кыздарда мындай ой жүгүртүүсү кыска болсо, бул өздөрүнүн коргой албай калышат да. Мисалы ала качып кетсе, алар кайсы жакка кайрылышты билбейт. эмне дешин билбейт. Алар шок болуп калат да ошо жерде.
Бузуу экенде көпчүлүктө дейт, э,
мыйзам. Бузуу экен. Ошол үчүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү керек деп мен ойлодум.
Билим берүү министри катары эмне эми кандай өзгөрүүлөрдү жасамаксың?
Азыркы сабактардан тышкары, мисалы, кандай айтсам, спорт. Спорт менен. Мен өзүм спорт менен машыгам.
Кайсыл түрү менен?
Бокс. Мен өзүмдүн байкем боксер. Ошондуктан өзүмдүн байкем менен машыгам.
Биз бокска сенден башка дагы көп кыздар барабы? Негизи бул дагы абдан бир стереотиптүү спорттун түрү да.
Байкем мени үйдөн эле машыктырат да. Анан өзүнүн немелери бар да мындай. Этот инструменттер бар. Ошо менен эле үйдөн эле машыктырат, анан менин сиңдим бар. Сиңдим менен мындай аябай күчтүү. Ал менден эле күчтүү мындай. Мындай харизматичный десем да болот да. Андай караса сүрдөп кетесиң да мындай туруп-турупчу, анан ал менден эле мындай жакшыраак өздөштүргөн боксту. Байкем дагы мындай силер кызсыңар да андай жүргүлө, мындай жүргүлө деген стереотиптерди айтпайт, комплекстерди айтпайт да. Ошол жагы дагы мага жагат негизи. Мен билген эмесмин да, что кыздарга мындай тоскоолдуктар бар, анан көбүнчө кыздарга тыюу салынат, анан бизге биздин өзүбүздүн тандоолорубузду мындай тандоолорубузга тыюу салганда биз адамдын укуктарын бузуу болот экенин билген эмесмин да. Эми аларды билгенден кийин уже мындай кандай айтсам оюм уже мындай өнүгүп баштады да.
Сонун азыр биз бир аз силер жөнүндө маалымат топтоп алпадыкпы? Эми сюжетке кезек берели, нарында силер сыяктуу активист кыздар 11 октябрь күнү ушул кыздар укуктары туурасында атайын иш чара уюштурушкан. Аны көрүп алалы, анан биз дагы ушул студияда жалпы кыздардын укуктары, анан аны кантип коргосо болот, кыздарды кантип колдосо болот деген темада сүйлөшүүбүздү улантабыз.
Эртең экиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдоо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысуу айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1 май жана Талдысуу айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртең экиге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты.
Менин келечектеги максатым бул врач болгум келет. Жана бул нерсени дагы менин үйүм, башкача айтканда менин табылгыс байлыгым атенем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп, мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар. Ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Айылда окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты.
Атенем айтканды кылам, атенем айтканды жасашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жаран жара калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алышы сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгиси мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11 класстын окуучусу Багира Нурбекова электек кыздардын азыркы образына токтолду.
Мындай ооба туура алдыга жугуп жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эл эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эл эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөй атат да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. мындай кыздардын мындай биз бийик турушубуз керек өзүбүзчү. Биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып, өзүбүздү өйдө койсок анан ошондой өнүгөтүп дейм да.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардан катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алган белгилешет. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген.
Нарындагы силер сыяктуу эле силер кандай сиздин эле курактуу кыздар мынтип бир топ бир орчундуу маселеди козгоду окшойт э аябай эмоция менен көрүп отурдуңар го баарыңар
ооба
эмне сезде калды көбүнесе кайсы сөзгө кошулдуң сен мен ар бир сөздүн кубаттап турганыңды көрдүм муктасар
мен деген кыздар сыймыктанып жүрүүсү керек деп жана бир кыз айтып кетти мен кызмын деп мындай каалаган жерде мындай өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар жана эркектер сүйлөп атканда сен сүйлө деп көбүнчө тыюу салып коюшат го негизи мен ойлойм аялдарга сый урмат болуш керек себеби аялдар болбосо эркектер каяктан болмок эле ошондуктан мен ойлойм ушул кызга кырк үйдөн колдоо деген бул аябай сонун бир мындай макал болуп чыкты дейм да
бул болуп калды чакырык болуп калды э
ооба мурун кызга кырк үйдөн тыюу деп аталса азыр кызга кырк үйдөн колдоо дейт
бизге деген ар тараптуу колдоо керек мен өзүмдүн ойлоп таап алган ураным бар ийгиликтүү айым ийгиликтүү айыл аймак анан ийгиликтүү мамлекет деп эсептейм кыздарга биздин кыргызстанда кыздарга болгон чектөө аябай көп болгондугуна байланыштуу көп кыздын кыялдары тепселендирилип калып атат
мисалы кандай чектөөлөр
кыз киши чечим чыгарууда кошулбашы керек кыз киши аз сүйлөшү керек токтоо болушу керек муктасар спортко качам деп атпайбы ошондо стереотиптер аябай көп сен дене мүчөң деген эркектикинде болуп калат да деген сыяктуу кыздай болуп ийкемдүү болбойсуңбу дегендей чектөөлөр көп деги эле ошо кесип тандоодо да болот жада калса кийим тандаганда да болот кара өң тандабасаң эмне кара өң тандалдың сен менен кызсың да ак өң тандабайсың деген сыяктуу
биздин коомдогу ушундай бир стереотип буга чейин атап кеткен мисалы балким айтпаган мындай теңсиздик же болбосо мындай бир дискриминациянын же кыздардын укуктарынын бузулушунун кайсынысы силерди эң көп мындай кейитип жүрөгүңөрдү оорутат ушуну мен өзгөрткүм келет ушуну мындай бир жокко чыгарыш керек деген бир оюңар барбы
мага мүмкүнчүлүк берилсе мен аябай жек көргөн нерсе бул ыдык көрсөтүү ыдык көрсөтүүнү ушундай жаман көрөм мага мүмкүнчүлүк берсе ошону жокко чыгармакмын биз себеби дегенде биздин өнүгүбүзгө бул да бир кандайдыр бир тоскоолдугун көрсөтөт мисалга алат десем ыдык көрсөтүү бул коомчулук жайларда көп болот таксиде болобу маршруткада болобу а биз деген курстарга барышыбыз керек да шаарга чыгышыбыз керек дегендей ошо ыдык көрсөтүүдөн да коркуп өзүбүздү көп нерседен чектейбиз да
курбуларың менен отуруп ушул көйгөйдү сүйлөшөсүңөрбү талкуулап э
кыздар арасында
кандай кыздардын ошо ою
кыздар арасында бул ой көп айтылат бирок ал мектепке жеткирилип келбейт мектепке коомчулукка деги эле жеткирилип келбейт анткени сөздөр бар эмеспи азыр аябай мындай жан кейиткен кандайдыр бир мисал болуп атат кыздар өздөрү ушуга жол беришет дейт эмнеге антип кызы
кайра күнөөлөшөт
кайра кызды күнөөлөп коюшат биз көнгөн да бирдеке болсо эле кызды күнөөлөп үй жыйналбай калса эле кызды турат жыйнабайбы деген сыяктуу да азыркы учурда көп адам ушу кыздардын кийингенине сүйлөгөн сөздөрүнө кылыктарын күнөөлөп жатышат а биз деген эркин адам болушубуз керек да биз каалаганыбызды кийишибиз керек каалаган жумушубузда иштешибиз керек каалаган жака басышыбыз керек өзүбүздү мындайча айтканда руханий жактан тойгузуп өзүбүзгө дем берип турушубуз керек да ушул стереотиптер ыдык көрсөтүүлөр бизге чектөө көргөзөт
муктасар ыдык деп айтып атпайбы анан сен да ошо курбуларың менен ушул темада сүйлөшкөнчүлөрүң болобу мисалы бизге деле азаттыкка деле анан баягы инстаграм социалдык тармакта баракчаларда өзгөчө окуучу кыздар маршрутка же болбосо баягы троллейбуска отурганда бир бейтааныш жоочун адамдардын тийишүүсүнө жолоп денесин кармалаган учурларга көп кабылаарын айтып келишет да
ооба менде эле
көп жериң кооптуу жер болуп калып атат да
ооба мен деле кыздар менен талкуу кылам анан өзүм деле мындай ыдык көрсөтүүлөрдү көрүп калсам мен урушам мен ордумда тура албайм да мындай ичимде бомба тургандай болот да, мен жарылам сразу же, же урам, же бир нерсе болуп сүйлөп салам да.
Анан сен анысына бокска барасың, ал дароо эле бүттү.
Анан ошентип көрсөтүүлөрдө көбүнчө адамдар мындай көрүп туруп мындай
унчукпай коюшат,
маани берген карап коюшат, маани беришпейт.
Чоң эжелерди деле кээде ойлойсуң, сен чоң эле эжесиң го, сен сиңдиңге кол салып атат бул жерде, туруп бир коргоп койбойсуңбу деп.
Ооба, Кыргызстандагы мен ойлойм, негизи эле бардык дүйнө боюнча аялдар бул эже сиңдилер деп ойлойм. Ошондуктан эже сиңдилерге аялдар аялдарды
колдош керек,
дурус керек. Азыр муну айткан себеби эркектер аялдарды азыраак колдошот да. Ошондуктан мен ойлойм, аялдар хотя бы
бири-бирин
колдоп турушу керек да. Анан ушундай мени колдоп турушат, анан мен деген бар жок, бардык нерсени кыла алам, айта алам, айтсам мени эч ким мындай жеп көрбөйт деп ойлошот да. Анан мындай социалдык тармактарда зордук зомбулук жөнүндө көбүнчө сексуалдык зордук зомбулук болуп атпайбы азыр? Ошол мисалы чыгып калса, комментарийлерге кирсең, кыз деген өзү күнөөлүү да, анан кечинде баспаш керек да. Анан бирок кылмыш кылгандан кийин кылмышкер өзү күнөөлүү болуш керек. Мен башка кыздарга дагы сунуштагым келет, ыдык көрсөтүү болгондо унчукпай калбагыла дегим келет да. Сразу мындай нары тур, же мындайча айтканда грубая болгондон уялбаш керек да.
Азыр биз бир аз эрте турмуш куруу жөнүндө да сүйлөшүп, анан сюжеттен да көрбөдүкпү? Анан ушул кыздар темасын козгогондо эле негизгиси эми ала качуу деп айтып отурабыз. Бирок нике кый максатында адам турду, эгер мыйзам жагынан ала турган болсок, ушул көрүнүш мисалы Бурлайдын окуясында, 20 жаштагы Айзада Канатбекованын окуясында кыздар арасында ошондой бир кооптонуу барбы? Ушул маселеде кыздардын ою кандай негизи?
Бул маселеде кыздардын ою албетте жаман. Анткени сен деген буюм эмессиң да, алып келип отургузуп болду, сен менин аялым болосуң, же болбосо балдарым энеси болосуң дегенгечи. Аял киши бул дагы өзүнө таандык болгон адам. Анын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу болушу керек. Ала качуу бул илгери ата бабаларыбыздын салты болгон экен, азыркы учурда ал кылмыш болуп эсептелинет. Мен дагы ошол нерсеге каршымын. Эгерде менин туугандарым болобу же тааныштарым болобу ала качса, мен ушундай аларды барып өле жасалап туруп алып келмекмин. Септигинде бул туура эмес нерсе, акылга сыйбаган туура эмес
нерсе,
мыйзамсыз. Сен көз каранды болушуң керек, сага деген финансылык жактан, моралдык жактан кийин кандай десем поддержка керек да. Ошол учурда сен өзүңө өзүң күч, өзүңө өзүң дем болуп бере алышың керек, көз каранды болбошуң керек.
Кечээ эле ошол маалымат окуп калдым эле да, Бириккен улуттар уюмунун ошо эрте турмуш куруу боюнча жыл сайын ушул дүйнө жүзү боюнча 33 миллион кыз, 18 жашы жете элек кыз күйөөгө кетип турат экен да. Башкача айтканда ар бир 2 секунда сайын бирден кыз
турмушка
чыгып атат да. Баягы өз эрки менен өз эрки менен эмеспи эми ал белгисиз, бирок ошол жашы жете элек кыздар. Мына биз бул жерде отуруп ошол берүүнү тарткыча канча деген кыз дүйнө жүзү боюнча баягы турмушка кетти да.
Тилекке каршы Кыргызстанда деле алардын саны аз эмес, анан азыркыга чейин бул маселе болуп жатат да. Ошондуктан бул эрте турмуш куруу, ала качуу жана башка биз ыдык сыяктуу көйгөйлөрдү сөз кылганыбыз да бекерден эмес. Анткени силер өңдүү активист кыздар жана билим алуу боюнча айтып атпайлы эле, ушунун баары ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечет деп ишенебиз. Э
классташтарыңардын мисалы ошо балдардын арасында буга мисалы оң көз караштагы балдар барбы? Ушинтип мен чоңойгондо ала качуу эле үйлөнүп алган, ошолор менен да сүйлөшүп мындай түшүндүрөсүңөрбү өзүңөрдүн оюңарды?
Мектепте окуп атканда мага мындай психологиялык жактан кандай десем мындай мазактай берчү да бир балачы, потом кийин былтырдан бери келип мазактап, анан мен мындай ооругандыктан чачымды алдырган болчумун да, потом алдыргандыктан анан чачым жок деп эле мазактай берчү да. Азыр күлгүм келет ошого, жана жаш бала турбайсыңбы деп айтат элем да. Анан кийин келип туруп анан быйыл деле ошентип мазактап атпайбы, барып туруп анан мотивациондук кечелер өткөндөн кийин айттым, балдар 14 жаштан кийин уже кылмыш кылганда өздөрү
кылмыш жазасын тарта алышат,
ооба, тарта алышат дедим. Сен деле мага ушинтип психологиялык жактан зордук зомбулук көрсөткөнүң үчүн камалып кетесиң, мен сени айтам дедим да. Мен сени ушинтип баягы балдарга арналган колониялар бар го, ошол жака жөнөтүп ийем дедим да. И потом ушундай акылыма кирди, эжеке дагы мени колдоп анан айтып берди да, ага чейин түшүндүрүп толук маалымат берип айтып берди да. Анан эжелер деле аябай тажачу да. Мындай эжелер деле менен айтышып анан тамашалашып эле серьез кабыл албайт эле да эч нерсени. Бир нерсе айтсам мойнуна албайт, мындай урганда деле өтпөй калган да уже ичи.
Демек бул жерде сиз мыйзамды билип өзүңүз сиздип
өзүңүн укугуңду
билип мыйзамды билип ошону баягы мыйзам чегинде түшүндүрүп койсоң ошол абдан мындай бир жеткиликтүү болуп тур да.
Жумшак жөндөмдөрүм аркылуу жеңдим.
Катуу жөндөмдөр өтпөй калып атканда анан жумшак жөндөмдөр өттүм деп кой.
Жумшак кокот болчумун да мындай өзү физикалык зордук зомбулукка кирип калат да, мисалы мен деле аны уруп койсом бир нерсе кылып коемунбу деп коркут болчумун.
Ооба, анткени кыздар деле эркек балдар кол көтөрсө бул деле зордук зомбулук болуп эсептелет да. Жалпысынан ушул балдар, эркек балдар кыздарга мисалы карата ушул силердин кураңарда кандай бир мына мамилесинде мисалы силерге жаккан анан жакпаган нерселер бар? Мисалы силердин оюңарча бул мындай адилетсиздик же болбосо мындай бир стереотиптүү көз караш деп?
Кыздар менен балдардын ортосунда мамиледе
мындай баарлашууда, классташтардын арасында деле мисалы сабакта. Биздин балдар мисалы биз мектепте баягы дежур болуп классты жууп каласың го сабактан кийин, эч качан мындай пол жуушчу эмес да. Алардын кызматы жөн эле суу ташып алып келип берип коюшчу, анан кийин партага отуруп алып буттарын салаңдатып биздин пол жагыбызды карап бир тамашаларды айтып мындай отурушчу да.
Ошол кезде мугалимдер өздөрү дагы бөлүштүрүп атканда, кыздар эми полду жүйсүңөр,
балдар силер партага көтөрүшүп койгула, суу ташып койгула деп анан эми ошондой нерселерди мисалы чогуу деле кезектешип жазса болот.
Мектепте деле жакшы балдар болушат да, суу көтөрүп алып келип беришет, полдорун да жууп коюшат. Мен бир жолу ооруп калган болчумун, анан потом жержуу болуп калган болчумун да. Анан жержуу болуп калганда уже мага бир бала жакшы бала болчу да, анан мен менен жержуу болуп анан мне повезло короче. Анан жардам берип атканда анан жана балдар келип атып айтпайбы, ай сен кыздардын ишин кылып атпайсыңбы деп ошентип мындай мазактатпайбы. Анан айттым мен ооруп атам, бул туура кылып атат наоборот дедим, мага жардам берип атат, мен азыркы убакта ооруп өзүм деле араң турам десем, анан алар ии деген бойдон унчукпай эле кетип калышкан. Бирок дагы деле ошондойлор бар деп ойлойм, жакшы балдарды деле мындай жаман жакка уже неме кылып калышат да. Балдар уялып калышат,
коомчулуктун ою өтө таасир этет.
Социалдык норма болуп калганда бул ужечи. Тескерисинче балдар кыздарга жардам берген бул өтө сонун, бул кандай айтсам мүнөз деп ойлойм да.
Кыздар силерди көрүп бул жакта отуруп мисалы биз шыктанып атабыз, аябай мындай бизге да дем берип абдан жакшы сөздөрдү айтып атасыңар, анан мен дагы ишенем силер менен тең кыздар, силердин тең туштарыңар, силердин сиңдилериңер дагы силерди көрүп ушул эжелериңдей болгум келет.
Бул бири ушул бизди көрүп жаткан, балким кыргызстандын булуң бурчуна тоонун башында айылда көрүп жаткан кыздар үчүн дагы бир чоң дем берет деп ишенебиз. Кыздар өзүңөргө ишенгиле, чын эле өз кыялдарыңарды ишке ашыргандан эч качан коркпогула. Кыздардын укуктары, кыздардын көйгөйлөрү жана кыялдары жылына бир эле 11 октябрда эмес, күнүнө саат сайын көтөрүлгөн негизги маселелердин бирине айлансын деп биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Ушу менен анда эжесиңдер берүүсүн бүтүрөр эле. Менин атым Алия Суранова, кесиптешим Айгерим Акылбекова. Эжесиңдер берүүсүн бүгүн алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер дүйүм урмуш.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Тере версиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.